Jā, man arī daudz cilvēku jautājuši, vai mums nešķiet, ka tas ir pat traka tā ar cilvēkiem drīkst izrīkoties. Jāsaprot, ka tas, kas mums ir svarīgi, tas viņam nav svarīgi un otrādi. Viņam ir tik tiešām pilnīgi citas lietas svarīgi un viņi uztrauc pavisam citi jautājumi. Un vēl ir tā, ka mūsu metode ir sākumā bija kolekcionēt visu, ko viņš dod. Būtībā vesels gads pagājis to, ka viņš teica, man tagad ir konferences tur un tur, mēs ar Borisu darīsim to un to, varbūt tu gribi pafilmēt, un tā es visu vācu kopā, bet nākamais solis bija, ka man bija jāsakot tai savai idejai, savam stāstam. Ir divas metodes. Viena ir, ko izmanto Seleckis, es varētu minēt tos latviešu spēcīgākos režisors. Seleckis, no otra ir Herzfranka metode. Teiksim, ja mums būtu kadrā vajadzīgs kaķis, tad Seleckis gaidītu, kamēr kadrā ienāks kaķis, bet Herzfranks viņu tur iemestu. Kadrā. Un tad mūsu gadījumā bija tā, tad, kad mēs pazinām varoņus, mēs zinājām, kā viņi varētu rīkoties katrā situācijā, vairāk vai mazāk, kā arī es no Raita nepārtraukti saņēmu informāciju, kā viņš redz lietas un kādi viņam tuvākie plāni, tad es vienkārši sāku modelēt šīs situācijas, bet lai tās notiktu nu, tuvākā gada laikā. Un lieldiena aina, kas būtībā izzīmē to situāciju vispilnīgāk, bija aina, kad es zināju, ka tuvojas svētki, ieradīsies Māris, kurš Latvijā nebija bijis praktiski pēdējos divus gadus, kad māte iespējams varētu apciemot vectēvu un tur varētu būt arī Raits. Un tas bija diezgan organiski.
Vai tur bija arī kaut kādas inscenētas ainas vai kaut kas tāds, kur...
Nē. Piemēram, lieldiena aina, tā ir absolūti organiska, kāda varētu jebkurā vispār, kopumā. Ir tāda aina, kas ir faktiski Boris aina. Boris mūsu filmā ir Raita labākais draugs, kurš viņam vienkārši parāda, kā dzīvot šajā pasaulē, kā tikt galā ar meitenēm. Un mums bija nepieciešama aina, kurā tas skaidrāk izzīmētos. Līdz šim visas ainas ar Borisu bija pie matemātikas galda vai pie kubika rubika kaut kādas likšanas. Bet es zināju, ka Raits bija stāstījis, ka viņi reizēm ar Borisu par tām meitenēm runā un kaut ko kopā tur ir gājuši un darījuši, un ka viņam patīk spēlēt biljardu. Un tad absolūti organiski izaug šī aina biljardzālē, kur mums bija izdomāts, ka viņi spēlēs to biljardu. Un man bija saprotams, ka tur ir nepieciešams tagad tās meitenes, bet nu, kur viņas izraut dienas vidū biljardzālē, un tad mēs viņas ielaidām kadrā. Bet tā ir tik un tā organiska dokumentāla aina gan Raitim, gan Borisam, tādēļ, ka viņi nezināja, ka tās meitenes tur būs. Tā kā par to steidžošanu galīgi šeit nav patiesībā pat... kur to uzmeklēt, nu tas nav. Tas vienkārši ir tāpēc, ka mēs nevaram gaidīt 10 gadus, kad viņi ies biljardzālē, un tur būs 3 meitenes. Tāpat arī aina garderobē, kur Raits satiek tēvu, nu kāda varētu būt iespējamība, ka tieši mirklī, kad tēvs ņem mēteli garderobē, un tur ienāk Raits, esmu mēs arī ar kameru, un tas ir neiespējami. Tāpēc man šķiet, ka drusciņ cilvēku vēlme uzsvērt šajā filmā šos negatīvos aspektus, man šķiet, mazliet ir mēģinājums aizmiglot pašiem sev acis par to tēmu, ko viņi īsti negrib saskatīt, un kas viņiem arī noteikti sāp. Un zālē pēc pirmizrādes, kad mums bija diskusija Pētera Krilo moderēta, mēs lūdzām pacelt rokas tiem cilvēkiem, kam nav bijuši problēmas ar mammu. Zālē pacēlās kādas trīs rokas. Viena bija Borisa roka, kurš teica, ka man mamma ir mans labākais draugs. Un tas ir absolūti redzams šajā cilvēkā pa 100%. Un vēl pāris rokas. Nu tā.